Norske bistandspenger forsvinner I korrupsjon. Det avdekker UDs egen varslingstjeneste. Dette viser at vi opptatt av å bevilge mest og ikke hva som gir beste resultater, sier FRP. Høyre vil vurdere å splitte opp oljefondet. De gambler med hele Norges sparegris, mener Arbeiderpartiet. Det står respekt av kronprinsparets samfunnsengasjement, mener Aftenposten-redaktør. Nei, det problematisk, sier Dagblad-kommentator. Dette noen av sakene I Dagsnytt 18 I dag, der vi også skal høre at advokatforeningen mener at korte høringsfrister uttrykk for regjeringens maktarroganse. Men først. Millioner av norske bistandskroner forsvinner I korrupsjon, det viser kontroller gjort av UDs varslingstjeneste. I halvparten av de drøyt 300 prosjektene som kontrollert, ble det påvist korrupsjon. Og Arvin Gadgil, du statssekretær I Utenriksdepartementet. Hvor omfattende dette problemet?
Jeg tror det første å si at det korrupsjon, så har vi ikke gjort jobben vår godt nok. Derfor så har vi denne varslingstjenesten som vi satte I gang I 2007. Det fantes ikke før vi kom I regjering og SV tok kontroll over utviklingspolitikken. Og den har nå begynt å svinge ordentlig I gang, så vi får anonyme varslinger om korrupsjon. Og det tar vi på største alvor.
Det skjønner jeg. Men hvor stort det? Det cirka 500 saker som kontrollert?
Det cirka, det omtrent så mange saker som kontrollert.
Men det så mange som meldt.
Ja, som meldt. Og så det, og de jo da gjennomgått en grundig undersøkelse om det har foregått mislighold eller korrupsjon.
Hvor stor saksporteføljen? Bare sånn at vi får et inntrykk av omfanget her.
Vi får nok ganske mange flere varsler, men flere av de varslene ikke noe som vi kan følge opp, enten at det gjelder andre lands prosjekter, eller at det varsler som ikke viser å ha hold I seg. Og derfor så har vi da ikke fulgt de opp. Men av de 500 så det jo opp til flere av de prosjektene som har ledet til at vi nødt til å kreve pengene tilbake.
Hvor store pengesummer det snakk om som dere har avdekket til nå?
Nå har jeg ikke tallet her akkurat nå, men det snakk om flere hundre millioner kroner, og så har vi fått, der det har vært mistanke om korrupsjon, og så det et omtrent 30-35 millioner kroner som betalt tilbake. Det fordi at mye av den andre summen ikke kunne sies å være omfattet av korrupsjon.
Går det an å si noe om I hvilke områder det mest av korrupsjon, altså av det som dere nå har avdekket?
Vi vet at det I de områdene der det mye krig og konflikt, så vet vi at det stor fare for korrupsjon. Vi vet også der det flere partnere inne I et komplisert prosjekt, så det fare for korrupsjon. Og nettopp derfor så har vi altså denne varslingsenheten, sånn at hvem som helst kan komme med varsler til oss.
Mm. Men hva kan dere gjøre for å løse dette problemet? Skal vi stoppe å gi til de landene som gjennom korrupte?
Nå må vi huske omfanget, og det var jo litt det du var inne på. Altså, hvis du hadde testet 300 mennesker på sykehuset om de hadde HIV-smitte, og 150 av dem hadde positiv smitte, så ikke det nok til å si at halvparten av alle I Norge har HIV-smitte.
På samme måte. Det sa jeg heller ikke. Og det som hadde vært lettere på et sykehus var at da ville jeg visst hvor mange pasienter det var som var I smittet, mens du kan ikke gi meg noe tall på hvor mange overføringer som gjøres.
Jeg kan ikke gi deg tall på hvor mye korrupsjon det Det vi vet at det mye, mye mindre enn det bildet som fremstilles I media.
Ja, men jeg vil bare tale på hvor mange økonomiske overføringer vi gjør. Altså, det 500 som varslet.
Vi har
snakker vi om flere tusen, ikke sant?
Ja, altså vi har til enhver tid et sted mellom 6 og 7 tusen aktive bistandsavtaler. De alle sammen fulgt opp veldig grundig. Jeg tror ikke det finnes noe annet forvaltningsområde I Norge som så gjennomplanlagt og gjennomevaluert som bistand. Men når det sagt, så tar vi det her så alvorlig at vi har da, som den eneste regjeringen noen gang I Norge, satt på plass det en av verdens strengeste kontrollsystemer for bistand. Og det viser seg nå å fungere, for vi ser at I flere og flere tilfeller der korrupsjonen varslet, og der vi gjør det til en sak, der vi følger etter pengene, så blir det også en sak I det landet det foregår. Og dermed så blir også terskelen høyere etter hvert for å drive med korrupsjon.
Ketil Solvik-Olsen, finanspolitisk talsmann I Fremskrittspartiet. Ikke dette gode nyheter da, at Utenriksdepartementet tar dette så på alvor?
De skal ha honnør for at de har satt ned varslingsmuligheten og det til å følge opp. Det er jo et veldig godt tegn, men det er fortsatt sånn at dette ikke er godt nok. Og når du ser på omfanget her, både kronemessig og i antall saker, så mener vi at det viser at bistandspolitikken slår feil. Fordi at den går inn i området der du vet at det er mye korrupsjon, du gir penger til politikere, folk som har en stor sjanse for å stikke egne, pengene i egen lomme, ikke la de gå videre til folk som faktisk trenger de. Og der tror vi at vi kan ha innrettet norsk mentalitet når det gjelder bistand på en annen måte med å satse mer på handel, der du har investeringer i økonomien i stedet for å overføre penger til andre stater og andre organisasjoner.
Men når du sier handel, jeg bare sitter og tenker at næringslivet har jo også vært rammet av korrupsjon og hatt store problemer med det. Hvorfor tror du at handel skulle være liksom så mye lettere og renere?
Hvis du så Aftenposten-saken i dag, så sa jo de at det er ingen departement som håndterer så mye penger, men så får folk til å sjekke hvor pengene går. Sånn at jeg er ikke enig i den beskrivelsen som SV her gir over hvor flinke de er, og at det er de mest gjennomregulerte. Og det viser jo at det er, når du ikke har mot den samme tilnærmingen som du har i næringslivet, det er folk som passer på sine egne penger, men her får du lov til å gi gaver for med andres penger, så tror jeg generelt at da er folk litt mer slepphente. Da er kontrollmekanismene mindre. Hvis du satser mer på handel, så er det interessenter i andre enden som passer på sine penger. De som driver business fra Norge passer på pengene på en annen måte, for det er deres penger i større grad. Så betyr ikke det at handel er korrupsjonsfritt for all del. Norsk sjøfart, som har handlet lenge med Afrika, vet at korrupsjon også får å komme der. Men jeg tror kontrollmekanismen og egeninteressen i å passe på dette er mye sterkere, rett og slett, fordi du tilnærmer deg utfordringer på en annen måte. Driver du med bistand, så vil jeg påstå at det er litt mer naivt. Du er der for å hjelpe, du skal være god og snille, og da blir ikke kontrollmekanismen like sterke, og det har jo masse rapportasjer også i NRK vist dokumentarene som gikk på TV her. Det er mange prosjekt som ikke fungerer fordi at du har gode intensjoner, men du har ikke kunnskap, du tilpasser deg ikke lokale forhold, eller av og til tilpasser deg for godt ved at det blir korrupsjon.
Ganske.
Ja, altså på det siste punktet så er det helt riktig, og vi har lært mye av det vi har drevet på med de siste 30 årene, og bistand er definitivt bedre nå enn det var på 80-tallet, og for den saks skyld en del av 90-tallet, det som NRK prisverdig tok opp i sin serie Den gode viljen. Men forskjellen mellom meg og Ketil Solvik-Olsen er at jeg greier å holde to ting i hodet på en og samme tid. Jeg kan snakke både om handel og om bistand. Bistand vet vi er et unikt instrument, fordi det treffer godt. Og i de aller, aller fleste tilfellene så gjør det faktisk hverdagen bedre for fattige mennesker. Det som forundrer meg med Solvik-Olsen og FRP sitt engasjement i denne saken, er at i flere alternative statsbudsjett de har lagt frem, så har de altså foreslått å kutte opp mot 70% av administrasjonen i Utenriksdepartementet og bistanden. Altså 70% av den delen av vårt forvaltningssystem som skal sikre at det ikke forekommer korrupsjon i våre prosjekter. Så han snakker på en måte med to tunger her, Ketil Solvik-Olsen, greier ikke helt å bestemme seg for om han vil ha mer kontroll eller mindre kontroll. Og den bistanden som FRP verner om, som da er den humanitære bistanden, det er den delen av bistanden som vi er mest bekymret for, inneholder størst risiko for korrupsjon.
Hvorfor det?
Fordi at det skjer, som jeg sa tidligere, skjer i situasjoner der det er uoversiktlig politisk og lite politisk kontroll. Det er områder der det ofte er dårlig tilgjengelighet. Men vi har sagt som en humanitær nasjon at vi skal bidra i store krisesultkatastrofer i Sudan eller andre steder. Selv om det er en fare. Men hver gang det er en mistanke, så skal vi gå det ordentlig i sømmene. Vi skal ikke gi oss før vi har en konklusjon på om det har vært korrupsjon eller ikke vært korrupsjon.
Da er det veldig viktig for flusten når du tar opp dette med humanitære kriser. Der ønsker ikke FRP heller å kutte. Der er det viktig at når nøden inntreffer og folk lider, så skal vi være på til stede, og vi skal hjelpe, og vi skal vår del og velse det. Men dette handler om hvordan du skal bidra samfunnet og utvikle seg, altså de langsiktige tiltakene, der du ikke står i fare for at folk dør her og nå, men du skal prøve å få økonomien i gang. Og da ser vi at de landene som velger handel, næringsinvesteringer, de utvikler seg mye raskere i positiv retning enn de som blir avhengig av bistand. Så er det ingen problem i å forklare hvordan vi tenker når det gjelder kuttene vi gjør i bistandspolitikken.
Fordi, men for det jeg skulle gjøre på, det der med 70% av de som faktisk
kontrollerer. Ja, og legg merke det. Vi kutter ikke 70% av bistandsbudsjettet.
Nei.
Vi kutter såpass mye på enkelte deler. Men det handler jo om helheten i dette, så den bør du gjerne få med deg. Og det er at vi sier at Norge bør ha færre land som vi samarbeider med. Altså når du har 7000 prosjekt, du har rundt 100 land som du forholder deg til. Norske utenriksstasjoner får da masse arbeid med masse små prosjekt. Du får ingen som spesialiserer seg tilstrekkelig på det. Derfor sier Frp, ha færre prosjekt som du jobber med, jobb tettere opp mot dem. Og la gjerne dette gå hånd i hånd med at for eksempel oljefondet, eller enda bedre, Norfund, investerer i disse landene, og at du da lar bistanden komme for å forsterke innsatsen her. For det vi ser, det er jo at hvis du komme og hjelpe lokalt, men du ikke får økonomien i gang, så vil de hele veien være avhengig av nye tilføringer fra norske penger. Hvis du klarer å samtidig bidra til næringsinvestering som gjør at den økonomiske aktiviteten gjør de i stand til å ivareta dette selv, så kan det mye lettere trekke deg ut. Jeg var i Indonesia for 2 måneder siden, snakket med norske ambassader der på en stor konferanse, og det var det de alle sa. La oss fri mer av bistand til å komme og næringspolitikken vår i møte, sånn at de går hånd i hånd, men, og ikke at bistand blir stående alene. Men
jeg tror ikke sånn her sparket inn åpne døra. Vi har altså brukt doblet investeringen gjennom Norfund de siste årene.
Og støtte fra FAP.
Men det er, også, det er fortsatt noe som ikke er på greit. På den ene siden sier du at vi skal følge tettere opp bistanden, og så sier du samtidig at vi skal kutte stort i de som skal følge opp bistanden. Og så bare la meg snakke ferdig. Dere bevilger fortsatt 23 milliarder kroner til bistand i deres alternative statsbudsjett. Når du kutter 70% av administrasjonen, så kan ikke jeg skjønne at du i overhovedet kan komme nærmere en korrupsjonsfri bistand. Jo. Jeg tror med FRP sin modell, så vil du havne i en situasjon der korrupsjon vil florere, vi vil få mindre innspill inn som kan følges opp av vår varslingsenhet, og det er en situasjon jeg ikke...
Men da må du sånn gå fra. Hadde du tenkt å sparke 70% av de som overvåker at denne korrupsjonen ikke...
Nei, selvsagt ikke, men det var det jeg trodde jeg svarte på, fordi at når du får mye færre land å forholde deg til, så trenger du ikke like mye folk. Fordi at du får bedre kontroll på de landene, du får utenriksstasjoner som kan spesialisere seg bedre, og da trenger du ikke ha et like omfattende byråkrati. Og derfor mener vi at du også kan forsvare og gi mindre penger til akkurat den delen der. Men når det gjelder kontrollaktiviteten, det følger pengene, det er kjempeviktig. Derfor har jo også FRP vært med, eller vært de som har sagt at når det gjelder regnskogssatsing, så er vi prinsipielt for den, men vi er redde for at pengene betales ut for raskt, og derfor har vi en del av den kutten vi har i bistand, handler også om å holde tilbake penger til regnskogssatsingen, nettopp fordi at vi ikke stoler på at resultatene kommer i tråd med det vi ønsker. Og ikke fordi vi er imot målsettingen, men det handler om gjennomføring.
Jeg må sette strek, men det vi er enige om, dere er enige om, det er altså at det er bra at det finnes en varslingstjeneste nå, at UD jobber med å få avdekket korrupsjon og tyverier av norske penger. Tusen takk for at dere kom, Arvid Gadgil og Ketil Solvik Olsen. Vi skal fortsatt snakke om bistand, for Kalle Mone er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hei, Arvid Gadgil sier at UD jo har blitt mye bedre til å håndtere korrupsjonen nå enn det var, og det er det vel tegn som tyder på at han har helt rett i.
Ja, det virker veldig fornuftig oppsummert. På begynnelsen av 80-tallet, og nesten hele 80-tallet, så var det nesten ikke lov å snakke om korrupsjon i norsk utenrikspolitikk, og aller minst i UD. Hvis du nevnte ordet, så rettet de med en gang og sa du må bruke the C-word. Det var ordet for korrupsjon. Og det har kanskje snudd for mye den andre veien, at nå kan en ikke snakke om bistand eller utenrikspolitikk omfor fattige land uten at jeg snakker om korrupsjon. Så det har kanskje gått for langt i den andre retningen, men jeg tror det er en viktig endring at det er større oppmerksomhet og større positiv holdning til å kontrollere at pengene blir brukt fornuftig.
Men er det ikke et dilemma også at et gjennomkorrupt land kan være et land der menneskene lider mer enn noe annet sted fordi det er ekstremt fattig? Skal vi da ikke gi bistand?
Nei, jeg synes de ikke, og i alle fall ikke nødhjelp og sånt som...
Nei, men la oss snakke om... Men varevis,
nødhjelp er en viktig del her også. Det, jeg synes at i de land med dårlige institusjoner, det er de landene som har de største problemene, som har dårlig styresett, så tror jeg det er veldig viktig å ikke ha for komplisert hjelpetiltak. Da er det mye mer vaksiner og skole, veldig enkle ting som en kan... kontrollere nøye, og så får en heller ha de mer kompliserte tingene i land med bedre styresett. Det ser ut til å være tilfelle at i de landene med gode styresett så hjelper utviklingshjelpen positivt til på mange måter, økonomisk og sosialt. I land med dårlig styresett så er en ikke like sikker på den effekten. Og derfor så kan en belønne de landene som får til en del, blant de fattige landene som får til et bedre styresett, sånn at de får en slags hjelpebonus, og da vil også andre land kan kanskje i større grad ape etter disse landene. Jeg synes det er en litt tendens at det er korrupsjon er det bare i forbindelse med utviklingshjelp. Det er masse korrupsjon i forbindelse med alle andre transaksjoner mellom rike og fattige land.
Ja, hva tenker du på da?
For eksempel direkte investeringer. Men der Norfund her var nevnt, det er klart at det er nyttig arbeid som Norfund gjør, også, men en må ikke være naiv og tro at ikke det er skjult og åpen korrupsjon også i de forbindelsene. Jeg tror det er gjennomgående i alle mer eller mindre kompliserte transaksjoner som en har det, at politikere for eksempel kan etablere sine egne konsulentselskap, så de har stillingen i offentlig sektor, så de kan si at skal du inn her, så må du bruke vårt konsulentselskap som vi har spesialisert oss på. Dette eier politikerne selv, og de har en fot i privat sektor og en i offentlig sektor, og høster de store gevinstene i privat sektor uten at en helt kan si at det er åpen korrupsjon, for det foregår med fakturer og det ser skikkelig ut, og det går via et kommersielt foretak. Så jeg må ikke være naiv og så tro at det bare er den åpne bestikkelseskorrupsjonen som er skikkelig korrupsjon der, og som gråsoner her som har like skadelige konsekvenser.
Men den korrupsjonen som du snakker om nå, hvor en politiker, kanskje til og med en regjeringssjef, eier et konsulentfirma, er den vanskelig å avdekke for et giverland?
Det tror jeg er veldig vanskelig å avdekke for alle. Og det viser hvor, dette er et detektivpreget arbeid, mer enn forskningsoppgaver for universitetet. Det er å følge sakene mer til detektivpreget riksrevisjonstype aktivitet. Veldig ofte er det snakk om overprising av tjenester. At en må kjøpe ting som er veldig dyrt, og det har til synlig at det ikke er noe annet alternativ, og en må betale det koster. I alle slags militære kontrakter er det likedan. Og jo mer kompliserte produkten er som en skal handle med, jo lettere er det å få til den type tilraningseffekter av folk som har en form for monopol. Og i korrupsjonssammenhenger så har jo veldig ofte statsadministrasjonen i mottagerlandet en form for monopol i å kontrollere de tingene, og derfor kan det også tilrane seg deler av dette. Men det er bedring på dette området. Nettopp at du ser så mange saker, oppfatter det som et tegn på at vi går riktig vei, ikke som et tegn på at det går ille. Det tror jeg er veldig viktig, ja, at det var når det var stille om disse sakene, at det var virkelig fare på ferde. Nå er det oppmerksomhet rundt det, og det er et godt tegn.
Oppmerksomheten kommer bare til å fortsette å vokse. Tusen takk for at du kom, professor Kalle Mone.
Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no/dagsnytt18.
Nå til organiseringen av Statens pensjonsfond utland, kanskje bedre kjent som oljefondet. For i dag styres hele landets sparegris gjennom et enhetlig fond som plasserer nasjonens sparepenger i aksjer og i fond. Akkurat i dette sekund så rommer fondet omtrent 4450 milliarder kroner. Men du vil gjerne organisere Norges sparekonto litt annerledes, eller i hvert fall vurdere det, Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre.
Ja, jeg har fulgt pensjonsfondet nå i 12 år, og jeg har stor respekt for måten det har vært forvaltet på. Ser vi på de senere år, så har det blitt mer åpenhet og også bedre kontroll med forvaltningen. Samtidig så mener jeg at vi som politikere som sitter med det øverste ansvaret, vi plikter også med jevne mellomrom å tenke gjennom om måten vi har forvaltet dette på, om det er på den beste måten.
Hvordan har du konkludert etter å ha tenkt gjennom det?
Jeg har allerede for 3 år siden reist forslag om at man må se på 2 forhold. Og det ene er selve styringen med fondet. I dag så har hovedstyret i Norges Bank både ansvaret for pengepolitikken, altså rentefastsettelsen, og ansvaret for Statens pensjonsfond utland. Det er 2 kompetanseområder som ligger veldig langt fra hverandre. Og det jeg har reist spørsmål om, det er om hovedstyret bare skal ha ansvaret for Statens pensjonsfond utland, og at man så oppretter en egen rentekomité. Det andre, det er at når vi har fått et fond, som programlederen sier, er nesten 4500 milliarder kroner, og det fortsatt kommer til å vokse, så bør vi også stille spørsmålet om vi i fremtiden skal ha 1 eller for eksempel 2 fond. Men det mener jeg må underlegges en bred faglig vurdering før vi har de politiske prosessene, og når vi konkluderer politisk, så må det selvsagt være bredt forankret i Stortinget.
Hvorfor har du ikke for lengst bedt om de faglige vurderingene?
Jo, det har vi faktisk gjort. Alle de borgerlige partiene reiste dette forslaget første gang for 3 år siden. Vi har gjentatt det hvert eneste år. Og jeg har tatt spørsmålet opp med finansministeren, og Sigbjørn Johnsen har sagt at dette spørsmålet er det naturlig at man vurderer med jevne mellomrom. Så jeg tror ikke vi er så veldig uenige. Og han har også antydet at det er naturlig å gjøre det i begynnelsen av neste periode.
Per Rune Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Det er vel i hvert fall fornuftig å vurdere dette?
Det er alltid lurt å tenke seg godt om hvordan vi forvalter vår nasjonale oljeformue. Det er en måte å gjøre oljeinntektene til fornybare inntekter. Men jeg mener det å gå på mot en splittelse av oljefondet, det er en dårlig idé. Og det er for så vidt en gammel idé. Svenskene har hatt flere, har delt sin pensjonsformue opp i flere fond. De har gjort en faglig vurdering ut av dette i fjor, og konkluderte med det at det er en dyr ordning, det er en dårlig ordning i den forstand at den er vanskeligere å styre. Altså de styringssignalene som vi vil ha inn i forvaltningen av våre penger, at det blir mer komplisert enn det som er. Og så er vi redd for, hvis du skal ha to fond som skal konkurrere, at du får en vridning av oppmerksomheten over mot en kortsiktig avkastning, fremfor det som vi ønsker alle sammen, nemlig det er en langsiktig avkastning, en moderat risiko, og så få den avkastningen du kan få innenfor dette. For dette her, det er fremtidens generasjoners velferd vi snakker om, og da skal ikke vi spille oss
med. Ja, vi vil ikke både ha kortsiktig og langsiktig, vi vil ikke ha så mye som mulig ut av det fondet.
Vi innenfor en moderat risiko. Det er det som er greien her.
Men blir risikoen mindre moderat, unnskyld, om man deler det for eksempel i to?
Hvis du skal ha en konkurranse mellom to fond om å få størst mulig avkastning, så har vi en risiko for det. Det er mange måter å prøve å unngå den risikoen på, men den risikoen ligger der, og det er det vi vil unngå. Dette er ikke noe som vi kan slå oss til tåls med. Det er ikke sikkert det går galt. Her skal vi ha full kontroll, for det er velferden til fremtidens generasjoner det snakker om.
Ketil Solvik-Olsen, hjertelig velkommen til Dagsnytt 18, lenge siden sist. I Fremskrittspartiet så er dere ikke innstillt på bare å vurdere om man bør dele. Dere mener at vi bør splitte opp dette fondet?
Ja, vi har i vårt program sagt at vi bør ta oljefondet et skritt videre. Nå har det blitt så enormt stort at når de gjør forflytninger i aksjemarkedet, så kan det påvirke kursene i seg selv. 4.450 milliarder kroner er enormt mye penger, selv om du sprer det på mange land. Det som vi tenker, det er at vi kan bruke litt mer på investering i realkapital i Norge. I dag så er det sånn at hvis vi låner ut oljepengene våre til Danmark, så får vi 1% rente. Når vi bygger vei i Norge, så låner vi pengene i utlandet, og bilistene betaler 3,5% rente gjennom bompengesystemet.
Men det forslaget der, det kan du gjøre med bare ett fond også? Du kan splitte opp fondet?
Nei, det er riktig. Men jeg tror vi skal, altså det handler litt om Norge kontra utland.
Kan vi ikke snakke om splitting?
Jo. Og så sier vi at etter vi har brukt litt mer i Norge, så ønsker vi også å organisere utenlandsfondet på en litt annen måte. Hovedfondet bør være sånn som i dag. På de store børsene, kjente marked, obligasjoner og aksjer. Men så ser vi også at i forhold til norske interesser, så vet vi at vi har interesse om hva som skjer i verdens fattige land. Vi har interesse når det gjelder fornybar energi, vi har interesse når det gjelder å utvikle egne finansmiljø. Da burde vi kunne ha litt av det fondet til å være til aktiv forvaltning i norske miljø. For eksempel ha miljø i Stavanger, Bergen, Trondheim, i tillegg til det i Oslo, der du kan utvikle finansnæringen ytterligere. Satsing på fornybar energi, altså lage et lite fond, altså det vil være mye penger, men lite i oljefondets andel, som kun får lov til å investere i fornybar energi og miljøteknologi. Fordi at det er noe av det som vi også skal prøve å leve av i dette landet i fremtiden og etter olje. Det å sørge for at du bygger opp kapitalmiljø som bærer med seg den bransjen vi har mest kunnskap om, en energi, det tror vi er fornuftig. Og akkurat som med den bistandsdebatten vi hadde tidligere i Dagsnytt 18, se på hvordan kan vi få næringsinvesteringer gjennom oljefondet inn i fattige land i stedet for den bistandstenkningen vi har nå. Og da er det riktig at dette vil kreve litt mer forvaltning, litt med større, høyere kostnader, sannsynligvis enn det vi har i dag, fordi at du spesialiserer deg litt mer, men når vi ser hvor løst pengene sitter i bistandspolitikken, så er ikke det problem i sin sammenheng.
Sanner, synes du Fremskrittspartiet går litt for fort frem her, eller er dette tanker dere også har tenkt å gjøre?
Jeg mener at de går litt raskt frem. Jeg mener at det er viktig at vi har gode faglige vurderinger bak konklusjonene. Og jeg er også veldig opptatt av at den brede politiske enigheten som har vært rundt fondet, den må videreføres. Henriksen legger vekt på fondets strategi. Den kan du ha nøyaktig den samme hvis du har for eksempel to fond. Det som taler for ett fond, det er jo at forvaltningen har vært god frem til i dag, og det kan argumenteres med at du får stordriftsfordeler. På den andre side så er det også en risiko knyttet til å legge alle eggene i en kurv. Det kan tale for at man for eksempel bør ha to. Mitt poeng er imidlertid at denne debatten, den må få lov til å gå, og det er en faglig debatt som må komme før man foretar de politiske konklusjonene.
Henriksen, alle eggene i en kurv, er ikke noe lurt?
Nei, det er det absolutt ikke. Og det som er realiteten er det at 60% av fondet er investert i 7000 forskjellige bedrifter. Det er mange små egg. Det er der vi får ta den risikodempingen i det. Men la meg si det at hvis det som vi ser i Sverige, på kostnadene på forvaltningen ut av de fondene i Sverige, ligger på 0,15% av forvaltningskapitalen, mens oljefondet har en kostnad på 0,06. Hvis vi skulle endte opp med den samme kostnaden som vi har i Sverige i prosent, så ville det tilsvart borti en 3 milliarder kroner ekstra på forvaltningen.
Akkurat så. Og det er i Norge så har vi effektiv og billig drift av...
Og det er viktig for oss å opprettholde, og da vil jeg si også til det som Solvik-Olsen sier, at han ønsker jo da, i tillegg til at vi skal bruke fondet til å generere fremtidens inntekter for velferd, så vil han bruke det som politisk virkemiddel for å oppnå en rekke mål som å bygge finansnæring og bygge kompetanse og så videre i Norge.
Utvikle alternativ energi, bistand, mange ting.
Det er vel og bra. Det er mange gode formål, men det er ikke sånn at alle gode formål skal finansieres over oljefondet. Oljefondet skal først og fremst være fremtidens generasjoners trygghet for velferd.
Sanner?
Ja, her var det veldig mye retorikk. Jeg er litt usikker på om Henriksen faktisk har lest den svenske utredningen, for den konkluderer ikke så tydelig som Henriksen gir uttrykk for.
Det er riktig at
den konkluderer med at 6 fond er for mye, og jeg har ikke argumentert for det. Men jeg har reist en viktig debatt, og jeg registrerer også at finansministeren har hatt en mer åpen holdning overfor denne diskusjonen enn det Henriksen gir uttrykk for. Han har også sagt at det er naturlig at denne type spørsmål vurderes med jevne mellomrom, og det er det jeg har gitt uttrykk for, og jeg er glad for at alle de borgerlige partiene har reist forslag om dette. Men hvis vi går videre, så er jeg opptatt av at en endring, den må være bredt politisk forankret. Det mener jeg er en styrke for pensjonsfondet slik det har vært forvaltet frem til i dag, og slik bør det også være for fremtiden.
Og det er jeg helt enig i. Vi skal ikke gjøre endringer her bare sånn på sparket. Dette må være gjennomtenkt, og derfor er også Fremskrittspartiet villige til å diskutere innretningen og størrelsen på de ulike fondene. Dette er også helt enig med Arbeiderpartiet at dette handler om vår fremtidige velferd, og derfor bør vi investere de pengene sånn at vi både får god avkastning, men også sånn at de skaper arbeidsplasser og verdiskapning i Norge, og det er der fondet ikke gjør den jobben som det kunne gjort. Der er det andre land som bruker sine fond på en mye mer positiv måte for å utvikle egne næringer. Så er det også sånn at ja, det kan hende at administrasjonskostnadene går opp, men i vårt land på fredag så hadde de en artikkel som viste at avkastningen på fornybar energiinvesteringer har vært langt bedre enn på oljeinvesteringer de siste. Nettopp det ville jo gjort at selv med litt høyere administrasjonskostnad, så ville et sånt fond sannsynligvis gjort det bedre. Tilsvarende, Norfund, som gjør direkte investeringer i fattige land, har bedre avkastning enn oljefondet har på kapitalen. Og nettopp derfor, hvis du får bedre avkastning, så kan du også forsvare litt høyere administrasjonskostnader. Derfor er ikke administrasjonskostnadene alene nok til at du skal avvise å tenke annen organisering.
Du fikk siste ordet, Ketil Solvik-Olsen. Overraskende nok ble det, eller lite overraskende, så ble dere ikke enige. Men tusen takk for at dere deltok, Jan Tore Sanner og Per Rune Henriksen. Jublende folkemengder og kraftige demonstrasjoner. Det er kontrastene som preger pave Frans sitt besøk i Brasil. Dette er pavens første utenlandsreise, og i løpet av det ukelange besøket skal han først og fremst delta på en katolsk ungdomsfestival. Velkommen i studio, biskop Bernt Eidsvik. Tror du paven var forberedt på at det ikke var bare jubel som kom til å møte ham i Brasil?
han kjenner vel Brasil bedre enn de fleste, så det tror jeg han var godt forberedt på.
Hvorfor skal paven delta på denne ungdomskonferansen som også er kalt det katolske Woodstock, leste jeg i dag?
Jeg er litt usikker på om det er en presis betegnelse, men...
Du er helt sikker på at det ikke er det?
Forholdsvis. Men paven har jo alltid vært der. Han er alltid til stede, og avslutningsmessen, som gjør det største arrangementet, den holder han alltid. Jeg har bare vært med en gang selv, så jeg har ikke den store erfaring fra disse verdensungdomsdagene, men det er en stor anledning, stor dag for deltakerne, og for paven selv også.
Er dette et arrangement som man rett og slett ikke kunne si nei til å være med på?
Da ville det ha vært stor skuffelse. Altså det, på avslutningsmessen så er det meldt på 2,5 millioner personer, altså hvor presist dette er, det vet jeg ikke, men det har jo vært enda større tall, for eksempel ved verdensungdomsdagen i Manila for en 15 år siden. Så det er store arrangementer vi snakker om, og det er en stor flate man må være på for å få plass.
Yes, den nye paven, vi kaller han fortsatt den nye paven, paven ja. Har jo lagt vekt på at han vil ha en enklere stil, og det gir seg uttrykk blant annet i at da han ble hentet på flyplassen mandag kveld, så var det en liten Fiat. Han har hilst på tusenvis av mennesker. Han har blitt stoppet i en trafikkork fordi det var så mange som var der. Hvilke andre tegn ser du på at det er en annerledes pave vi har nå?
Altså jeg tror hans første trekk ved at han ikke ville bo i Vatikanpalasset er veldig interessant. For han vil ikke at andre skal kontrollere hva han gjør. Han tror hans linje er at hvis jeg nå først er pave, så er det jeg som bestemmer hva paven gjør, og ikke et sekretariat og en stab. Og derfor så bor han jo da ganske enkelt på et geistlig pensjonat. Han sier vel også at det er av sosiale grunner, at han ikke vil isoleres sånn menneskelig sett. Og det er også et synspunkt jeg godt forstår. Jeg går ut fra at han nå systematisk bygger opp sin organisasjon, slik som han ser den, og at den tjener kirken best, og da kan han kanskje klare seg uten en del av de tradisjoner som formodentlig har irritert ham som kardinal.
Mm. Noen av kritikerne har jo sagt at dette pavebesøket koster Brasil alt for mye penger.
Ja, det var ikke økonomi mitt fag, det sa de jo også sist i Madrid, men da man regnet på det efterpå, så var vel konklusjonen at deltakerne hadde lagt igjen atskillig mer penger enn en spanske stat hadde hatt av utgifter. Altså, jeg tror så vidt jeg vet at de tjente det igjen bare på momsen. Vi får håpe at det samme skjer i Brasil. Det er klart at den økonomiske situasjonen der er foruroligende, men det er jo også noe paven skjønner veldig godt.
Og han har jo adressert det også i en tale, hørte jeg.
Og det tror jeg også viser hans kaliber. Han er i stand til å snakke om realiteter, og han er også i stand til å si hvilke realiteter som bør forandres.
Er katolisismen også under press i Brasil?
Det har den jo vært lenge. Altså, Brasil var jo nesten et rent katolsk land for 30 år siden. Det har jo vært en god del pentakostale og fundamentalistiske kirker som har slått rot der efterhvert, noen av dem som eksportprodukter fra USA, men langt fra alle. Og en del av fotballheltene er jo da blitt pinsevenner, og det har nok også sin virkning. Tror jeg heller ikke et kirkelig monopol er sunt, så at katolisismen ikke uttrykker seg og lever uten korrektiv og uten, hvis man skal bruke et kommersielt uttrykk, konkurranse, så tror jeg det tjener kirken også.
Så du er ikke dypt bekymret over utviklingen fra et teologisk ståsted, snakker jeg nå, i Brasil?
Altså, jeg tror folk har det bedre, selvfølgelig, som katoliker, men det var kanskje et forventet synspunkt.
Det var det.
Nei, jeg tror folk skal ha sin frihet til å velge den kirke de vil tilhøre, og jeg er helt sikker på at kristendommen i Brasil er en positiv faktor, om den er katolsk eller protestantisk.
Pave Frans har jo også, han har aldri lagt skjul på at han er fotballinteressert, og han skal også, så vidt jeg vet, treffe fotballstjerner i Brasil. Hvordan synes du, så langt han ble pave i mars, at han klarer denne balansen mellom å være det guddommelige Guds sendemann på jord, og det folkelige og nærheten?
ikke noen motsetning mellom det.
Nei, det er bare en vanskelig balansegang, tenker jeg.
Ja, det er en helt umulig balansegang, vil jeg si, men foreløpig så synes jeg han klarer det bra.
Er det en fare for at han kan vertsliggjøre denne rollen for mye ved den tilnærmingen han har med enkeltheten, med nærheten?
Han er ingen vertslig person. Og når man snakker med ham, altså jeg bare vekslet to setninger med ham, ja, men så merker man det også. Altså det er ikke det vertslige aspektet av fotballen han er interessert i.
Det finnes det et annet?
Ja, det er ikke noe stor fotballentusiast jeg, men det er jo spenningsmomenter med dette, og det er klart at det er jo for mange en måte å leve sin sportsinteresse på, litt passivt kanskje, men med stor begeistring.
Du sa at denne ungdomskonferansen er årlig. Du har vært på én.
Annenhvert eller tredjehvert.
Ja, ok. Kommer du til å delta på flere, tror du?
Hvis jeg kan. Altså, jeg skulle jo egentlig ha vært med, men nå feirer vi Olsok neste uke.
Det gjør vi.
Og siden jeg også har ansvaret for Trondheim, så er det ikke tvil om hvor jeg bør være.
Da ønsker jeg deg riktig god tur til Trondheim, og så kan vi jo snakkes neste gang du skal på denne ungdomssamlingen.
Veldig gjerne.
Tusen takk for at du kom, biskop Bernt Eidsvik. Departementene setter stadig oftere for kort frist når de sender saker ut på høring. Ifølge instruksen skal nemlig organisasjoner og andre berørte parter ha minst 3 måneder på seg til å komme med sin uttalelse. Noen ganger får de bare 2 uker på å svare, noen ganger enda kortere. Og det svekker demokratiet, mener du, Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.
Ja, dette med høringsfrister høres kanskje litt usexy ut, men ja, det er en veldig viktig del.
Men vi er i Dagsnytt 18, og det er, da er det greit. Ja.
Det å kunne si sin mening om ny lovgivning gjennom høringsprosessen er en viktig del av demokratiet. Det aller viktigste er selvfølgelig valget som vi skal ha til høsten, men det å kunne at hver enkelt av oss kan si noe om forslag til nye lover gjennom å delta i organisasjonslivet, det er også en veldig viktig del av demokratiet. Nå har vi en regjering som gir altfor korte høringsfrister. I beste fall mener jeg dette er uttrykk for maktarroganse. I verste fall kan det kanskje bety at de slett ikke er interessert i å få kritiske innspill. På en måte kan de gi inntrykk av at vi har en regjering som snakker med sine nærmeste. De andre er de ikke interessert i å høre på. Dette skjer år etter år, om igjen, og det skjer ikke én gang og to ganger. Det skjer i over halvparten av høringssakene. Og det mener jeg er en tendens som viser at de egentlig ikke gidder å høre på hva vi har å si, og det er uheldig.
Og det er altså i hvert fall 6 år siden man snakket om dette i Dagsnytt 18 første gang, og du har et eksempel, fortalte du meg på telefon, fra i dag.
Ja, for en ting er at man setter korte frister, men et annet problem er jo også at fra de har undertegnet høringsbrevet som de skal sende ut til alle de som skal få si sin mening, så bruker de utrolig lang tid på å få sendt det ut, i hvert fall noen ganger. I dag fikk vi på e-post, det var altså ikke postgangen som var problemet, en høring som var datert 26. juni. Det var fra Helse- og omsorgsdepartementet. Og det er helt utrolig at det kan bruke nesten en måned på å få puttet og så sendt det på e-post til oss. Vi hadde fått 3 måneders høringsfrist hvis vi hadde fått den i juni, men nå er det jo blitt 2 måneders høringsfrist.
Jon Reidar Øyan, politisk rådgiver, Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet. Blir du flau?
Det er ikke bra når vi ikke klarer å nå fristene våre som vi selv har satt oss. Det er en grunn til at vi har satt oss til her tidsfristene, og vi gjør ikke det for moro skyld. Vi ønsker faktisk å overholde det, og så ser vi at gjennom noen år nå så har det vært varierende grad av hvor vi har klart å innfri det tallet med 3 måneder. Det ser ikke vi oss fornøyd med. Vi ønsker jo at organisasjoner, foreninger, lag, Advokatforeningen og andre skal få muligheten til å delta i høringsinstituttet. For det er jo kjempeviktig. Det er jo et av de viktigste instituttene vi har for å faktisk kunne få innspill fra organisasjoner.
Det bare virker ikke som dere mener det, for du sier at dere ønsker at det skal være sånn, men i 7 år har dere nå hatt sjansen til å gjøre noe med det?
Tallene bedret seg i en periode fra 2008 til 2011.
Ja, og
men så ser vi at det har gått veldig ned nå det siste året. Og da er vi nødt til å gjøre noen grep for å endre den trenden som vi nå da har sett fra i fjor og til i år.
Hva gjør dere da?
Det aller første vi må gjøre er at vi er nødt til å kontakte hver enkelt departement særskilt. Det er de som ansvarer for å overholde sine frister og gi de klar beskjed om at det er ikke greit at man ikke ikke overholde sine egne frister. Man må gi partene mulighet til å gi innspill innenfor en tidsfrist som gjelder.
Er det nok med Merete Smith?
Nei, det blir litt hakk i plata, for dette har vi hørt mange ganger. Og selv om det blir en liten forbedring, så har det hvert eneste år vært veldig mange brudd på denne høringsfristen. Og et problem ved de korte høringsfristene er at dette gjør at de mindre organisasjonene, de svakere i samfunnet, får mindre sjanse til å uttale seg, mens for de profesjonelle organisasjonene, eller for profesjonelle lobbyister, de som har som jobb å svare på høringsuttalelser, de vil alltid rekke det. Når det er en del av jobben din, så rekker du det. Men for organisasjoner som gjør dette på fritiden, som gjør det, ikke sant, etter at barna har lagt seg, etter at de har vært på jobb, etter at de har fulgt ungene på fotballtrening, for dem så blir de korte høringsfristene, resultatet av det er at de ikke får uttalt seg, eller de får bare uttalt seg overfladisk. Så det betyr at dere i departementet, eller departementene, i større grad får innspill fra de profesjonelle, de som allerede er sterke, som vet å gjøre sin stemme, eller få sin stemme hørt, mens alle de andre, holdt å si du og jeg, som er deltar i ulike typer organisasjoner, vi får ikke anledning til å gjøre det.
Men dette har du jo også snakket med departementet om utenfor dette studio, for hva var ikke det i 2008?
Jo, vi hadde et møte med departementet i 2008. Og da lovte de oss både det ene og andre at ting skulle bedre seg, at de skulle få en samlet oversikt. Og
det har dere jo fått.
Og de har også gitt oss, eller også spurt om forslag til tiltak for at vi skulle forbedre seg. Vi kom med ganske mange forslag, ingen av de er fulgt opp.
Jeg mener at for det første å si at denne her regjeringen ikke er interessert i å høre på hva organisasjoner og lag og foreninger mener, det synes jeg passer drøyt. Nå er det ikke sånn at politikkutforming og lovutforming i et departement skjer i et vakuum, og det er ikke bare de organisasjonene som har fulltidsbetalte rådgivere og andre ting som har mulighet til det. Vi har hele tiden kontakt med organisasjoner som tar kontakt med oss før den offisielle høringsfristen, for dette skjer jo ikke i et vakuum. Dette er jo lange prosesser som pågår over flere år, hvor de sender notater, hvor de har møter, hvor vi inviterer til samråd, hvor vi inviterer til å komme med innspillene på blogg og så videre. Men vi også ser at vi klarer ikke å overholde den formelle høringsfristen i en del tilfeller.
I mange tilfeller, og når det ligger en måned faktisk fra undertegnet ferdig høringsnotat og til det blir sendt.
Ja, det er ikke bra at det ligger så lenge. Men jeg tror vi må ta inn over oss at det er viktig å følge med i de prosessene, fordi sånn som Stoltenberg II-regjeringen da kom med Soria Moria II i 2005, der har man pinpointet en god del av den politikkutformingen og lovene som man ønsker å fremme i den perioden man sitter i regjering. Så det kommer jo ikke som julekvelden på Kjerringa at man skal være med og gi innspill og faktisk kunne delta i demokratiet.
Men er du bare formalist, Merete?
Du prøver å gjøre dette til et formelt spørsmål, og det er det virkelig ikke. For det du sier at dere inviterer organisasjoner til å komme inn og være på høring. Ja, dere inviterer sikkert alle vennene deres. Hvertfall så er det lett å beskylde dere, eller tenke det. Og at dere ikke inviterer inn de organisasjonene som er mest kritiske til dere. Og det er nettopp det høringsprosessen er laget for. Og det er at alle skal kunne få delta. Og det er, og jeg tror at det er aller mest viktig når vi har en flertallsregjering, for da er jo det meste er lagt før det sendes til Stortinget. Så det vil si at hvis man ikke kommer inn i høringsrunden, så får man ikke sagt det man har på hjertet vedrørende lovgivningen. Og det er noe med, jeg tror at når det gang på gang på gang på gang bryter reglene, så er det fordi at det egentlig så er det ikke så viktig.
Men egentlig, Jan, så er det vel sånn at du er enig i at disse høringsfristene skal at høringsfristene skal være ifølge høringsinstruksen.
Det er klart, vi lager jo ikke regler for at vi ikke ønsker å holde dem.
Så men kanskje vi ikke møtes her i studio neste år og snakker om det samme problemet?
For å si veldig kort nå, så skal vi revidere noen ting som heter for utredningsinstruksen. Det er det vi fatter beslutninger på i regjeringen. Der skal vi nå se på om hvordan og hvor lang tid vi skal bruke på utredninger, hvor mye tid vi skal bruke på høringer og sånne ting. Fordi det er jo klart at det er forskjell på saker også. Noen saker er omstendelige, som vi må bruke lengre tid på. Det kan godt enn at vi i fremtiden vil ha høringsperioder som er mer enn 3 måneder, mens at på de enklere sakene så kan det hende at vi korter litt inn på, fordi man skal bare endre en leddsetning i et lovforslag.
Tusen takk for at dere kom, Merete Smith og Jon Reidar Øyan. Den amerikanske politikeren Anthony Weiner nok en gang senter for en sexskandale. Borgermesterkandidaten vil likevel ikke trekke seg fra valget i New York nå til høsten. Og historiker Hans Olav Lahlum, hva slags skandale er det snakk om?
Nei, det er jo snakk om noe som ved første blikk kan fortone seg ikke være så veldig alvorlig, nemlig å sende bort bilder av seg selv i litt lett påkledd situasjon, men det er en del elementer her som gjør at det er mer alvorlig enn det først kan høres ut, fordi han måtte jo trekke seg fra kongressen for et par år tilbake i 2011 på en skandalesak da, fordi han hadde sendt fra seg bilder via Twitter, og da var han jo en angrende synder og beklaget dette og skulle
begynne. Og fikk tilgivelse av kona.
Nytt og bedre liv og tillit av kona og alt det der. Han sa samtidig da noe om at det kunne komme frem flere bilder, fordi det nok var flere slike bilder. For øvrig etter at han først hadde nektet for dette, så han ble så å si tatt i en løgn underveis. Så har det kommet frem bilder nå som ikke er fra før dette, men som skal være da fra etter dette, med alle forbehold for at så å si etterforskningen av dette fortsatt pågår. Og det er klart at da er det ikke snakk om en sånn på en måte enkeltstående hendelse, da er det snakk om at går på tilliten løs fordi det er snakk om en gjentatt forseelse.
Men hvor har han sendt disse bildene da?
Nei, han skal jo ha sendt de til unge damer han kommer i kontakt med på internett, da, visst nok via Facebook og ikke Twitter andre gangen, men det er vel usikkert om det gjør saken så mye bedre.
Er det disse unge damene, eller er det denne unge damen da, som har avslørt ham denne gangen?
Ja, jeg tror vi skal være litt forsiktige med å gå på detaljene på det, okay. Fordi her er det jo så å si en slags etterforskning som pågår, og vi venter vel litt på å få beskjed om hva som har skjedd, men uansett hvordan det kom frem, så tror jeg vi kan konstatere at det slår liksom litt hull i de her rasjonelle aktørmodellene som vi av og til liker å bruke på aktører dette, for dette er fullstendig sinnsvakt gjort av han, uansett hvordan det nå er kommet frem. Og så kan man på den ene siden si at det ikke er noe sånn grovt straffbart forhold som man neppe får noe stor juridisk straff for, men det er klart at når han har måttet gå av fra et høyt verv tidligere på grunn av en slik posisjon.
Og så stiller som
ja, og så bebuder at han vil stille til valg til et annet svært viktig verv for seg og partiet, og så blir tatt for type samme forseelse igjen i en senere episode. Hvis det er det som skjer, så kan det være begynnelsen til slutten på en karriere, det.
Og det at New York Times på lederplass ber ham trekke seg fra offentligheten, og i hvert fall trekke seg fra dette valget, er vel et nok så tydelig signal?
Ja, men nå skal du huske på at her er det jo noen... Den type saker brukes jo en del selvfølgelig i den politiske dragkampen mellom partiene. Mm. Det brukes jo selvfølgelig også en del internt i partiene. Det som skjedde sist var jo at han trakk seg fra sitt sete i kongressen etter denne skandalen. Og ikke bare forsvant han ut, men partiet mistet det jo da også, fordi republikanerne vant det nyvalget som det da ble om det. Så det er nok flere på demokratisk side som liksom ser for seg litt et skrekkscenario her, at hvis man satser på han og han skulle bli valgt, så vil det fortsatt være en slags løs kanon knyttet til at det kan komme nye skandaler og slikt. Så jeg tror nok at det på demokratisk side er ganske stor uro for denne, og han har vært en kontroversiell kandidat på den siden hele tiden. Så jeg tror at hvis han hadde hatt et så å si rent rullebra fra før, og en veldig sterk stilling og type vært valgt til en posisjon allerede, så tror jeg at dette kunne ha løst seg, men han har på en måte brukt opp tabbekvoten på dette en gang tidligere da. Men med alle forbehold for at vi får se hvordan det utvikler seg.
Men du, har Clinton og Monica Lewinsky saken, altså sex og politikk er alltid pikant, men har den saken forandret noe i amerikanernes syn på politikeres sexeskapader?
Ja, altså jeg tror det er helt klart over tid at toleransen i USA for så vidt er blitt større på det. Altså før var det en mer sånn kristenmoralistisk greie, at type hvis du ble tatt i utroskap, så ble du og offentlig eksponert for det, så var det jo en del som orientert for at da var du automatisk uskikket til å ha valgt det verv og sånt. Og der er vi liksom ikke, altså Clinton, da han ble valgt, vi kan glemme det som skjedde senere, men da han ble valgt som president, så var han jo allerede en angrende synder som hadde vært tatt for de tingene, men da hadde han liksom lagt kortene på bordet, trodde man i hvert fall, og fortalt hva som hadde skjedd, og lovet bot og bedring, og da kunne han bli valgt på det. Så der har nok en del ting endret seg. Man kan kanskje si at USA er blitt litt mer som Europa i forhold til toleranse på sånt. Man har ofte hevdet at en del land i Europa har hatt høyere toleranse på sånne privatliv-ting.
Ja.
Det varierer jo mye i Europa fra situasjon til situasjon også. Samtidig så har man jo også hatt saker i Europa som kanskje kan tyde på at Europa er blitt litt mer USA, sånn at man kanskje er blitt likere enn man var.
Mm.
Men det er som du sier at sex og politikk, når det gjelder folk som sitter i veldig høye posisjoner eller er kandidater til veldig høye posisjoner, så er det jo alltid en eksplosiv blanding.
Mm. Og så har det jo vært denne, det som står i kontrast, er jo at amerikanske toppolitikere i hvert fall, de presenterer seg og sin familie i større grad enn vi er vant til.
Ja, Og det gjør altså, det handler valg i USA, handler om personvalg og personlig tillit i større grad enn det vi er vant til. Og det gjør jo også at fallhøyden blir mye større i en del sånne situasjoner, særlig hvis man liksom har profilert seg på tradisjonelle familieverdier og så videre, som en del amerikanske politikere jo gjør.
Du er sikkert ikke noen spiller, altså gambler, men hvis jeg skulle be deg gjette på et utfall da, av om Wiener kommer til å bli borgermester i New York, hva tror du?
Så jeg spiller ikke pengespill, men hvis jeg hadde gjort det, så hadde jeg definitivt satt pengene på at han ikke blir det nå.
Tusen takk
for det. Og på at ja, dette ikke er den siste sexskandalen vi får oppleve knyttet til amerikansk politikk.
Det siste der tror jeg, det er god odds på at du har rett på det. Tusen takk for at du kom, Hans Olav Lahlum. Fattigdomsbekjempelse og 40-årsfeiring i telt, kronprinsparets samfunnsengasjement og folkelighet er kanskje sympatisk, men ikke forenlig med å være kongelig. Det mener du, kommentator i Dagbladet, Andreas Hompland. Hvorfor ikke det?
Jo, altså absolutt forenlig med samfunnsengasjement.
Mm.
Absolutt. Men dette er jo en hårfin balansegang, selvfølgelig, mellom hvor langt kan en som står utenfor den politiske og samfunnsmessige virkelighet ifølge konstitusjonen, i hva grad kan han involvere seg, eller hele hans familie involvere seg i dagsaktuelle spørsmål. Det er en uhyre vanskelig balansegang, fordi kongen eller kronprinsen er ikke noen privatperson, han er en rolle i det norske konstitusjonelle systemet, og ingen privatperson.
Men i dette intervjuet som gikk sist lørdag, hvor Hans Olav Brenner intervjuer ja, kronprinsen, sier han jo at han har et større rom som kronprins enn man tror, og kongen sa vel også at rommet er større som kronprins enn som konge.
Ja, altså tidligere hadde vi konger av Guds nåde, og Håkon og Olav ble konger, valgte konger av folket. Håkon, mener jeg, kaller seg nærmest konger av egen nåde. Han gir oss altså den gave det er av han som konge etter hans frie valg. Han har på en måte understreket seg selv som individ som har valgt å gå inn i denne rollen. Ikke ta det som en plikt, men han forteller at han seriøst valgte dette. Han hadde et fritt valg innenfor snevre rammer. Og når han først har valgt det, så følger det ganske klare begrensninger og forpliktelser.
Synes du han overskrider noen av de begrensningene?
Nei, det bekymrer meg overhovedet ikke. Men hvis han overskrider de for mye for Knut Olav Åmås, for eksempel, så står han ikke, så står det ikke så godt til. Fordi Åmås kommenterer i dag og retter pekefingeren at nå blir det for mye ekstravaganse og for mye dyre kjoler, og sånn skal vi ikke ha det. Han må kle seg i, Mette Marit må kle seg litt mer i sekk og strie.
Mens det bruker du da om?
Nei, altså når de først vi har et skikt som går ut av den innelukka porten og ut i samfunnet, så går de inn i en virkelighet som er en sånn internasjonal kjendis- og VIP-virksomhet, og da må de koste på seg de fillene som skal til for å høre til det.
Knut Olav Åmås, kultur- og debattredaktør i Aftenposten. Du skriver i dag at du har respekt for hvordan kronprinsparet har utvidet sin rolle med etisk, sosialt og humanistisk alvor.
Ja, nettopp. Det er kanskje ikke snakk om dramatiske overskridelser, men nettopp å strekke en rolle, invitere nye mennesker og nye grupper av mennesker inn på slott og på Skaugum. Og jeg håper også at en del av omgangskretsen deres er preget av andre sosiale lag enn kongehuset tradisjonelt har vært preget av.
Det vet vel du nå om?
Nei, ikke så veldig mye, ikke mer enn andre.
Jeg trodde du var i 40-årslagene.
Nei, det var jeg ikke.
men du skriver også at du hadde håpet, eller du håper jo, fordi, som du sier, de slipper andre mennesker fra andre lag av folket inn på Skaugum, men helt vellykket blir det ikke, for de også er en del av den integrerte vennekretsen.
Ja, og det er spørsmålet om de kan bli det, men i forhold til sin til kompisens bestefar og kompisens far, så har det skjedd en viss sosial forskyvning fra redar miljøer og høyere næringslivstopper til litt mer spredte sosiale lag som utgjør kompisparets omgangskrets. Og de er symboler, de er viktige symboler, og symboler kan påvirke ting. Og da blir det viktig å bruke tid på sosiale og humanistiske oppgaver. Og det er det som bekymrer meg litt. Hvis forbruket blir for ekstravagant og ekstremt, så kommer det i en litt grell motsetning til den profilen. Ellers er det en selvfølge at kongelige skal være godt klett. Men de må være oppmerksom på den rollekonflikten og de paradoksene som de kan komme opp i, og som kjolesaken nå er uttrykk for, og også den ugjennomsiktigheten som preger kongehuset. Det burde være en selvfølge at man rapporterer helt åpent om gaver og sponsing. Det forventer vi av alle andre som har offentlige tillitsverv.
Men kan den kjolesaken, la oss kalle det for enkelhets skyld, kan den være med på å svekke deres stilling på samme måte som det humanitære og humanistiske engasjementet styrker det?
Ja, kanskje. Kanskje forbigående. Det var en sak i VG for en dag eller to siden som viser at folk flest er splittet med hensyn til dette. Og mange er litt bekymret. Men dette er jo bare en liten krusning sammenlignet med det som skjedde da Mette-Marit kom inn i kongehuset. Og da sank jo populariteten til bunns, og det varte en stund. Men populariteten holder seg, og jeg er i min kommentar i Aftenposten i dag opptatt av hva er det som gir denne oppslutningen. Og da tror jeg det er at en kongefamilie og et kompinspar strekker en lang linje gjennom et lands historie. Altså kompinsparet har et 50-årsperspektiv på det de gjør. Og det er ganske uvanlig i et sånn hypermobilt samfunn som vårt. Og så er de på sitt beste da en speiling av vår vanlige liv, på godt og vondt. Altså det er tragedier, og det er trivialiteter, og det er fødsler og bryllup, og det er en viss magi iblandet helt vanlige livsfakta, ikke sant? Mm. Så det blir en slags en sekulær lignelse, eller en slags symbolfamilie.
Er det noe magi her om blant?
Ja, Åmås bruker jo et flott begrep. Han snakker om at institusjonen er fortryllende foreldet. Mm. Og så prøver han å si at i alle denne usamtidigheten som institusjonen representerer, så er de som fyller rollene nå veldig samtidige. Og det er jo der dilemmaet ligger. Hvordan kan du være samtidig i en usamtidig institusjon? Og da kommer sånne bekymrede monarkister som Åmås og retter pekefingeren og sier, hvis dere ikke balanserer godt nok nå, så mister vi litt tilliten til dere, som egentlig representerer en lang, god, kontinuerlig, konservativ tradisjon som dere kan forandre litt for å bevare. Jeg har et helt annet syn på dette. Jeg mener at selve institusjonen er jo en anomali. Men den er jo nå nylig befestet faktisk gjennom, vi har brøsjet opp på grunnloven fra A til Å og oversatt den til leselig norsk i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014. Det eneste som står igjen er altså disse merkelige kongeparagrafene. Den ene som kongen selv insisterte på, at han er den eneste i landet uten trosfrihet. Han må tilhøre den evangelisk-lutherske kirke.
Slik ville han ha det.
Han ville ha det sånn. Ja. Og dessuten har han det sånn at hans person er hellig. Han kan ikke dadles, lastet eller anklages for noe som helst. Hans familie er underlagt arrangert ekteskap i tråd med grunnlovens paragraf 36, og i paragraf 37 så er også prinser og prinsesser unntatt for vanlig straffeforfølgelse. Da kronprins var ute og kjørte med brenner, så kjørte han for fort. Ja. Han fikk ikke bot hvis han hadde gjort det i Norge, så kunne han bare fått kjeft av kongen. Han kan ikke straffes, og har ikke stemmerett og ikke skatteplikt. Altså, vi driver og drar på en institusjon som åpenbart ikke er tilpasset den type personifiserte, personaliserte og individualiserte liv som vi lever. Men dette er en del av konstitusjonen. Fordi
og det er sånn
vi
har det.
Fordi som Mette-Marit ville ha sagt, det går så greit.
Omas, du har 20 sekunder til å svare på denne etter raden.
Ja, altså, selvfølgelig er det noen paradokser her, men altså, hvorfor skal alt være så hyperrasjonelt i et moderne samfunn? Disse monarkiene finnes i relativt moderne samfunn, og det er selvfølgelig ikke snakk om arrangerte ekteskaper. De to ferskeste ekteskapene i den norske kongefamilien viser jo nettopp at de velger fritt.
Fortryllende, alderdommelig, men ikke utdatert og ikke irrelevant, ifølge deg da, Knut Olav Åmås. Jeg må takke dere for at dere kom, både Andreas Homplan og Knut Olav Åmås. Denne utgaven av Dagsnytt 18 er nemlig over. Ansvarlig for sendingen i dag var Siri Storstein. Det tekniske ansvaret har Per Ivar Nordahl. Jeg heter Anne Grosvold. Takk for nå.